Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro. Dobro jutro, ovo rano, treće junsko jutro iz studija 2 Radio Beograda. U tonskoj režiji za miks pultom Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković. Činimo napor da se probudimo u ovako nedeljno jutro kada u nekim delovima zemlje pa i u nekim delovima Beograda pada kiša, a u drugim delovima samo grmi i seva. Činimo napor da se probudimo bilo da je san ružan ili lep. Neki od nas su čitavu noć bili budni, pa i oni čine napor da ostanu još neko vreme budni i svesni dok im ne stigne smena, dok ne završe posao. E njima jedno posebno dobro jutro. I kao što mrak otkriva sve zvezde na nebu, tako samo patnje otkriva istinsko značenje života. Uljuljkani u kolotečinu svakodnevnice, lenji da bilo šta promenimo, uplašimo se kada nas neki iznenadni preokret baci u hladnu životnu bujicu. E sada, da li znamo da plivamo ili ne, to više nije važno. Bitno je da ostanemo na površini i da se izvučemo. To bi nekako bila ideja i poruka današnje emisije. Posebno vam, poštovani slušalci, skrećemo pažnju na dve teme ovoga jutra. Na telefonsko uključenje u Gračanicu i razgovor sa gospodinom Živojinom Rakočevićem povodom manifestacije vidovdanske svečanosti. Kao i na razgovor sa današnjim gostom Novog dana Radio Beograda 2, profesorom doktorom Milovanom Bojićem, direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, negde posle 6 sati. Naravno, tu su i druge, verujemo, zanimljive priče, jutarnja šetnja Budvanskom rivijerom, putem telefonskog uključenja i razgovora sa Mladenom Franovićem, direktorom turističke organizacije Budva, festival Dani kraljice Jelene u Raškoj, miksilište u Beogradu i svečano otkrivanje murala. Tu su i redovne rubrike, servisne informacije. Muziku za ovo jutro odabrala je Tanja Kosanović, uskoro vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Broj telefona, ukoliko želite da nam se priključite, da se uključite u naš program, je 011-3229-653. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odbacio je tvrdnje zamenika kosovskog premijera Envera Hodžaja da Beograd ima papir kojim bi se Srbija naterala da prihvati nešto što nije kompromis, kao i Ramuša Haradinaja o formiranju kosovske vojske do kraja godine. Prema njegovim rečima, Haradina i Hodžaj pokazuju nervozu, čiji je uzrok upravo u činjenici da se ni jedan od njihovih nauma i ciljeva ne ostvaruje. Nezadovoljni otkupnom cenom malinari iz Limske doline, Ivanjice i Užica protestovali su u Prijepolju. Kada su blokirali magistralni put ka moru, došlo je do sukoba sa policijom. Četvoro ljudi je lakše povređeno. Malinari traže da otkupna cena bude od 180 do 200 dinara. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da je država spremna da pomogne, ali da se problemi ne mogu rešavati na ulici, već da je potrebno razgovarati. U poplavama koje je na Kubi pokrenuo nalet Luje Alberto, najmanje 7 osoba je poginulo, a 2 se vode kao nestale. Zbog nevremena evakuisano je više hiljada ljudi, pokrenuto je oko 100 klizišta u Havani, a šteta je naneta usevima i infrastrukturi. Ne nameravamo da ukinemo Bolonju, ali moramo da je menjamo, izjavila je nova rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović. Upitana šta će joj biti prvi koraci kada 1. oktobra stupi na funkciju, ona je u intervjuu za Večernje novosti rekla da planira izradu ozbiljne strategije razvoja univerziteta sa ciljem očuvanja njegove autonomije, koja je u najvećem delu sveta, pa i kod nas, kaže, više ili manje ugrožena. Vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i sparno sa sunčanim periodima. Lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Bile su ovo vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Predajom akreditiva britanskog konzula u Srbiji, pukovnika Đorđa Lojda Hodžesa, knezu Milošu Obrenoviću u Kragujevcu 3. juna 1837. godine, zvanično su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. Češki književnik Franz Kafka preminuo je 3. juna 1924. godine. Pisac egzistencijalizma, Delima, Proces, Dvorac, Umetnik gladovanja, Razmatranje i drugim svrstava se u jednog od najznačajnijih pisaca 20. veka. Njegov umetnički pristup u teoriji književnosti dobio je ime Kafkijanska atmosfera. Prvi spomenik u Srbiji posvećen ženi postavljen je 3. juna 1926. godine. U pitanju je skulptura kneginje Zorke na Kalemegdanu, uništena 1945. godine. Na današnji dan, 1968. godine, u Beogradu su počele studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata, noseći slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržoazija", kretalo se od strane Novog Beograda ka centru grada. Došlo je do sukoba između policije i studenata koji su se završili u krvi. Protest studenata je trajao 7 dana, tokom kojih su studenti trpeli stalnu policijsku represiju. Zahtevali su slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, puštanje svih uhapšenih studenata na slobodu i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita studentima. Zahtevi nisu ispunjeni.
Da veliki broj, 90% studenata, je poštena omladina, u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključuju u društveni i život naše, naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo. I mi smo ju utvrdili i na današnjoj sjednici. Na današnjoj sjednici došlo je do vrlo ozbiljne diskusije. I nema ni jednog čeka. Tu ima 55 rukovodećih ljudi, drugova. Niko od jednoga se nije, razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početak, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
Italijanski filmski reditelj i scenarista Roberto Rossellini preminuo je na današnji dan 1977. godine. Predstavnik neorealizma svojim filmom Rim, otvoreni grad iz 1945. godine pokrenuo je novo razdoblje u italijanskoj kinematografiji. Neka od njegovih ostvarenja su Ljubav, Stromboli, Spaljivanje Jovanke Orleanke, General od Rovere, koji je nagrađen venecijanskim Zlatnim lavom, i druga. Njemu u spomen od 1978. godine se u San Remo održava filmski festival, a njegovim imenom nazvana je i filmska nagrada za progres filmske umetnosti, koju je 1989. godine dobio Emir Kusturica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Sati 12 minuta, dobro jutro svima vama koji ste budni ovako rano, nedeljno jutro. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo, sparno, sa sunčanim periodima, mogući pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom popodne i uveče. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. A ono što sada sledi, to je pregled štampe iz 1908. godine. Pripremila je govori Gordana Pešić.
Na onomadašnji žur koji je predsjednica Beogradskog ženskog društva zakazala bilo u Radeničkoj školi Niške podružine, nije došla niška predsjednica sa svojom partijom. Izveštava Politika 29. maja 1908. godine. Ona je blagovremeno molila beogradsku predsjednicu da ne dolazi i kad joj molba nije uslišena, ona je školu zaključala i žandarm koji se tu nalazio saopštio je skupljenim članicama da se škola ne može otvarati. Zbog toga su prisutne članice održale zbor u ženskoj gimnaziji. Na zbor je bilo došlo 30 članica, a razume se iz opozicije niškoj predsjednici. 20 od njih izabrane su u upravu, na čijem čelu se kao predsjednica nalazi sad gospođa Draga Popićka. Međutim, dosadašnja niška predsjednica ne namerava da preda dužnost. Danas je njena partija držala sednicu na kojoj je donesena odluka da se podružina odvoji od Beogradskog ženskog društva. I tako će sad u Nišu biti dva ženska društva, jedno pod zaštitom Beogradskog ženskog društva, a drugo nesavisno. Svečanosti koje Srpsko novinarsko udruženje priređuje Nadi Ciganliji imaju i naročiti značaj i naročiti cilj, piše Politika 31. maja. Značaj mi je u tome što označavaju jedinstvo svih srpskih novinara. Svečanosti koje se sada priređuju Nadi Ciganliji i Velika lutrija koju priređuje Srpsko novinarsko udruženje ne prave se parade radi. Prihod treba da bude osnovni kapital za novinarski penzioni fond. Srpsko novinarsko udruženje mora da stvori taj fond i samo tada imaće razloga da postoji. U Srbiji nema nezaštićenijeg staleža od novinarskog. U Srbiji nema neizvesnije sudbine od novinarske. I to će tako sve dotle da bude dok srpski novinari ne budu imali jednu jaku organizaciju koja će, starajući se o njihovim opštim profesionalnim interesima, u isto doba da im pruža materijalnu pomoć kad ostare i kad iznemognu, da pomogne njima i da im kad umru spase decu od gladi. Današnja generacija srpskih novinara neće otuda imati nikakve koristi. Mi koji smo najstariji nećemo doživjeti da vidimo srpske novinare obezbeđene, ali će to doživjeti naši mlađi drugovi. Kad to bude profesija koja osigurava starost i porodicu svojih članova, onda će srpski novinari dostojno vršiti svoju dužnost i zauzimati dostojno mesto u društvu. Ova povest naših sinova, to vam je cinizam u svojoj ekstazi, jedna zluradost u celom njenom patosu. Kada se na kraju četvrtog čina spusti zavesa nad ruševinama jedne nesrećne srpske porodice, pozorišna zavesa, vi se smejete, piše Politika. 3. juna o komadu pisa Vojislava Jovanovića Naši sinovi. Ova drama, inače puna katastrofa, to je jedna neobično vesela knjiga o neobično žalosnim stvarima. U ovoj tragediji naših sinova nema trunke srca. Ona je puna cinizma, koji je svestan svog efekta i koji se mnogo dopada sam sebi. Zola je ponekad bio rado moralist, ali uvek takav kome je bilo pravo zadovoljstvo govoriti o nemoralnim stvarima. Pisac naših sinova je opet jedan dobar sin koji ima veliko zadovoljstvo što u njegovu dramu ulaze naši sinovi i onakvi kakvi su i kakve je on našao u nesrećnom gnezdu pukovnika Ostoje. Da nije i on naš sin, on ne bi ono što je najžalosnije okretao na smešno. I u ovoj tragediji ne bi bilo one vesele i razdragane pozadine. To kod pisca nije slučajno. To je odlika naših sinova i naše generacije. U varoši gde živi pukovnik Ostoja s njegovim tićima, svet se šali vrlo mnogo i više nego igde. I tu ima ceo svet šalđija i ljudi koji su samo to i kojima je to učinilo mnogo usluga. Na sve se prave dosetke. I onda gde bi srce zaplakalo i gde bi se čovek najmuževnije indignirao, tu padaju najsrdačnije šale i najlepše dosetke. Veliki i plodni osjećaj gnjeva, indignacije, zamenjen je vrlinom malih i polovnih ljudi, džumbusom i teranjem šege. Od te ciničnosti jedne blazirane generacije pati i ova knjiga koja je veoma duhovita, vrlo književno duhovita, ali koja je bez svakog srca i milosrđa. Piše Politika 3. juna 1908. godine. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Thank you.
private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to me from shadows of the past that I remember till the day. She goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Oh, she.
Poštovani slušaoci Novog dana, evo sada vas vodimo do Budve u jednu malu šetnju kraj mora, nadamo se, i to putem telefonske veze, na kojoj je Mladen Franović, direktor turističke organizacije Budva. Dobro jutro i dobrodošli još jednom u Novi dan.
Dobro jutro vama i svim vašim slušaocima sa prelepe budvanske obale, plaža, sunca jutarnjeg koje već polako počinje da peče, sa popričnim brojem kupača. Baš onako kako treba i kako se obično Rivijera i zamišlja ovo do godine.
Je li more toplo?
Jeste, 25 stepeni je temperatura vode, što je sasvim dovoljno za ovo dobro
ugodno
godine.
Ugodno za kupanje, je li?
Vrlo, tako da vidim da dobro dece nemoguće zadržati definitivno, ali vidim da baš ima dosta kupača, svi koji su na plaži kupaju se. Prava atmosfera.
I bogat kulturni život uveče. Upravo je završen Međunarodni festival duvačkih orkestara u Budvi.
Jeste završen vrlo uspešno revijom svih orkestara i zajedničkom svirkom, kako bi se to reklo. Tako da je to bila jedna dobra sinergija, to je bila jedna dobra muzika. Duvači su se, odnosno gradske muzike su se predstavile u jednom novom svetlu, na pravi način, uz evergreen i poznate teme, kako hitova, tako i filmske muzike, tako da ih je jednostavno bilo milina slušati. Možda malo je to čudno izgledalo da ljudi obučeni na uniforme kako su navikli da koračaju i da sviraju marševe, da sviraju nešto potpuno drugo, i to je jako uspešno. Svi su bili zadovoljni, oduševljeni, uživali. Bilo je, pored aplauza, boga mi, i plesa na glavnom trgu. Baš onako kako smo i očekivali. Sad obilazimo jedan određeni broj stranaca, kako mi rekli. Svi gosti koji su bili van države bivše Jugoslavije, znači van sadašnjeg našeg okruženja, i u tom kontekstu uvijek imamo za njih spremne folklorne priredbe i slične manifestacije kojih uvijek iznova oduše. Oni jednostavno obožavaju to da gledaju i to je jednostavno već postao standard. To su muzeji i galerije, naše javno preduzeće koje zajedno sa nama do otvaranja grada teatra, koji će biti početkom jula, razne manifestacije osmišljava i sprovodi, od mini izložbi, kulturnih večeri, gostovanja pisaca i drugih autora, malih koncerata, kao i velikog koji će biti sa Vladom Georgijevim danas. Tako da je to jednostavno to što mi stalno priređujemo gostima. Jednostavno u Budvi i okolini se ne možete osjećati, što bi se reklo, zapostavljeni na bilo koji način. Uvijek ima jako puno toga.
Da, prelepe plaže, šljunkovite, peskovite ili kamene, kako kome odgovara, toplo more i bogat kulturni život, uopšte zabavni.
Baš tako.
Gospodin Mladen Franović, direktor turističke organizacije Budva, skoro ste bili deo i karavana koji je prolazio kroz Srbiju, turistička organizacija Budve, pa kako su iskustva?
Jako pozitivna, da vam pravo kažem. Mi imamo taj običaj da krajem maja obavezno posjetimo Beogradski manifest. To je jedna sjajna priredba koja je namijenjena Beograđanima, i to porodičnim Beograđanima, i mi se tu predstavljamo, ne samo mi iz Budve, nego kompletna Crna Gora i okruženje, znači svoju turističku ponudu. Jednostavno to je baš ono što bi možda mogli da kažemo na neki način produžetak i sajma turizma koji je tradicionalno već 40 godina u Beogradu u februaru. Ovo je jedna ljetnja varijanta koja je sjajno prošla, već četvrta godina, i mislim da je to pun pogodak. Takođe, mi pored toga imamo takozvani road show koji, da kažem, sprovodimo kroz Srbiju. Bili smo u Kragujevcu, bili smo u Čačku, bili smo u Subotici do prekjuče i to je baš onako bilo posećeno, zapaženo, medijski isto propraćeno i jednostavno mislim da će građani Srbije moći da se odluče sad. Daleko laganije, oni stari da se podsete, novi da stvarno prepoznaju gde bi mogli da provedu ove godine godišnji odmor.
A mladine, recite, iz kog grada nosite najlepše utiske Srbije?
E pa sad, ne znam,
nešto reći.
Neću da vam odgovorim, zato što stvarno...
I svi gradova.
Pa ne, da vam kažem, ja ne mogu ono, znate, nije fraza, kako kažu pisati knjige za moje djece i tako dalje. Ne, normalno, ja kao persona nešto preferiram. Evo, neće me da slušati Božno shvatiti, ja sam 51 godinu svog života prvo u Beogradu. Tako da, i sve što mi se desilo mi se u Beogradu, jel? Sem rođenja, sve mi se desilo u Beogradu i nadam se mi smrti mi se neće u Beogradu. Tako da, ne mogu sad reći da mi se ne sviđa nešto u nekom drugom kraju Srbije. Znate, ja Vojvodinu obožavam, ja sam Vojvodinu lovio. Imamo divnu komunikaciju sa odavde iz Budve sa televizijom Vojvodine, mi smo popratili sa Novim Sadom. Pričati, ne znam, o Kragujevcu, pričati o Čačku, pričati o Nišu, pričati, mislim, to je jednostavno svaki grad za sebe, on nešto nosi, ima svoje posebne specifičnosti, ima posebne ljude, ali sve to ima jednu svoju konotaciju koja nas maksimalno angažuje da se svaki godine vratimo i da pokažemo i da ponudimo ono što možemo da ponudimo.
A recite, Mladene, da li ima takvih karavana, ali od strane Srbije u Crnoj Gori?
Nema. I sad tu sa tome bi se moglo pričati. Ovakvih karavana je teško zato što Crnogorci tradicionalno dolaze u Srbiju i mi se ovdje šalimo, a ja mislim da je to u Srbiji znano, da je najveće kleto Crne Gore bilo ono da Bog da ne vidio Beograda. Tako da nema potrebe da se prave karavani i Crnogorci dolaze u Srbiju i Crnogorci ima jako puno Srbije. Možda bi moglo nešto drugačije da se to napravi, da to bude više nekakva kulturna razmena, ali turistička, mislim da nije potrebno.
Gospodin Mladen Franović, direktor turističke organizacije Budva, sa nama na telefonskoj vezi jutros, da ga više ne zadržavamo, da uhvati ovo lepo jutarnje sunce, da poslednje izgori na plažama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i dođite da gorite sa mnom ogled. Prijetno.
Hvala, prijetno.
Živjeli.
Listens to the whispers of the night when skies are black, full of despair. I ask the sun to tell the moon that two of us are there. The afterglow that's down below is when I see you smile, and in your eyes true love assigns forever is swimming through his promises we keep. The sun comes up, there is no heat, 'cause what we're feeling is revealing all we dared. So let it burn, it takes its turn, one we never would allow. There is no heart that chance will break, nothing else now, 'cause I belong to you, that
Manifestacija Dani kraljice Jelene, manifestacija posvećena ženi kralja Uroša I, osnivača manastira Gradac i jednoj veoma zanimljivoj ličnosti srpske istorije, kraljici Jeleni. Sa nama na telefonskoj vezi Dejan Kuturanović, on je direktor Centra za kulturu Gradac, koji je jedan od pokretača i organizatora ove manifestacije. Dobro jutro i dobro nam došlo i u novi dan.
Dobro jutro vam.
Pa evo, recite nam o manifestaciji, kada je krenula, šta je njena svrha, koga okuplja?
Manifestacija se održava od 2007. godine u organizaciji Sestrinstva manastira Gradac, turističke organizacije Raški i Centra za kulturu Gradaca, sve to pod pokroviteljstvom opštine Raška. Ove godine smo pripremili bogat kulturni program. Kao što ste sami rekli, sećanje je na kraljicu Jelenu, suprugu kralja Uroša I. Inače, manifestacija je ove godine počela u četvrtak veče jednim lepim koncertom Veče muzika Balkana, koncert Danice Krstić, gdje smo imali prilike da čujemo i duhovne pesme i stare tradicionalne srpske pesme. Na temu Droga nema poslednju reč, tribinu su vodili ljudi iz Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju obolelih od bolesti zavisnosti zemlje živih iz Novog Sada. Inače, ciljna grupa za ovu tribinu su nam bila deca iz srednje škole i viših škola i viših razreda osnovne škole, s obzirom da su to uzrasti koji se najčešće, nažalost, danas u Srbiji suočavaju sa tim problemom. Galeriji Centra za kulturu Gradac imali smo otvaranje izložbe Ekfraze autora Milete Prodanovića, a nakon toga i predavanje Katarine Mitrović na temu Tri srpske kraljice. Turnir u odbojci za decu pod nazivom Serviraj za radost. Cilj nam je to bilo da animiramo decu da se bave sportom i nekim zdravim stvarima u životu.
Dejana, recite nam, na manifestaciji učestvuju poznati umetnici, vi ste pomenuli neke imena, pisci, duhovnici, glumci, muzičari, lokalna kulturno-umetnička društva. Ko ove godine učestvuje?
Osim ljudi koje sam do sada pomenuo, na manifestaciji nam još učestvuje i Kraljevačko pozorište sa jednom lepom predstavom za decu, Kako je Nikola dobio brata. Takođe, imat ćemo i promociju monografije manastira Gradac, koja je prošle godine izdata, a bit će publici priređena i pozorišna predstava Suze su okej, u režiji Milana Karadžića, a igraju Tanja Bošković, Rade Marjanović, Petar Mihajlović i Milan Caci Mihajlović. Manifestaciju zvanično po tradiciji završavamo programom u porti manastira Gradac u nedelju, tako da nakon svete liturgije u 9 časova priredili smo bogat kulturni program gde će biti izvođenje starih srpskih pesama od strane članova Vizantijskog hora Mojsije Petrović sa učenicima škole Vizantijskog pojanja. Zatim bit će izbor iz knjige poezije Golijska reka autorke Milke Stefanović iz Beograda, inače to je izdanje Centra za kulturu Gradac iz Raške, i nastup crkvenog hora Vasilije Ostroški iz Raške.
Opština Gradac i manastir Gradac organizuju manifestaciju Dani kraljice Jelene, evo kao što smo čuli gospodina Kuturanovića, koja je počela u četvrtak, a završava se danas, 3. juna. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart,
espoir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, je dois bien finir quelque part, loin de tes terres, de ta mémoire. Je voulais juste te dire.
U petak 1. juna su otvorene vidovdanske svečanosti i početak rada 20. jubilarne likovne kolonije Vidovdan 2018. u Domu kulture u Gračanici. Živojin Rakočević je direktor Doma kulture u Gračanici, pa da čujemo kakav će program biti ovogodišnjih vidovdanskih svečanosti i šta će ih obeležiti.
Ima puno događaja i u osnovi to je, da kažemo, u posljednje nekoliko godina i rutina rada Doma kulture, ne samo za Vidovdan, ali nekako da kažem da je kruna nekog kreativnog i organizacionog rada naše institucije mjesec jun i ovog juna, kao što ste rekli, imali smo sinoć izložbu Velizara Krstića, koji je prošlogodišnji dobitnik nagrade Longin, i njegova izložba je otvorena i istovremeno je počeo rad likovne kolonije 20. jubilarne sa 10 slikara sa različitih krajeva, iz različitih krajeva naše zemlje, sa, naravno sa jednim akcentom da se u tom susretu slikara Kosova i Metohije koji su ostali da žive u geto uslovima i enklavama i naših renomiranih umetnika koji žive van Kosova i Metohije i nisu većinom sa ovog prostora, dogodi taj susret koji će biti važan i koji će nas zapravo će nam pokazati gdje je naše mjesto u savremenom slikarstvu. Isti takav koncept je kada je književnost u pitanju, centralni književni događaj je dodala nagrada Krsneza Lazara, Gračanička povelja, Pero despota Stefana Lazarevića, Kondir Kosovke devojke i ta svečanost se održava 27. juna uveče ispred manastira Gračanice. Mi se nadamo da će i ove godine tu svečanost upotpuniti i biti njen sastavni, možda i centralni, jednako važan dio simfonijski orkestar RTS-a sa gospodinom Suđićem. On već 3-4 godine dolazi i učini taj trenutak zaista blistavim, jer u osnovi naša klasična umetnost srednjeg vijeka se susreće sa našom savremenom klasičnom scenom i muzikom i to daje jedan fantastičan spoj i izgleda izuzetno. Inače, sav ovaj mjesec jun prati čitav niz događaja, imat ćemo i koncert U grupe, imat ćemo mnoge tribine, književne portrete, predstavljanja, razgovore, to su ti događaji koje ja volim da zovem malim događajima od velikog značaja, koji su usmereni na ličnost, na geto, na slobodu čoveka u getu, na odnos umjetnosti i slobode čoveka u getu i šta ta umjetnost može da, kako ona može da pomogne, kako je ona može da bude kreativna i šta može da uradi getoizirani umjetnik danas u svijetu koji se s jedne strane postaje globalan i univerzalan, a s druge strane isto tako getoiziran na raznim stranama i u raznim segmentima.
Pokrovitelji kolonije, da pomenemo i to, su Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, Skupština grada Priština, Gračanica, opština Gračanica. Pa u kakvim se ove godine uslovima održavaju vidovdanske svečanosti, gospodine Rakočeviću?
Pa znate kako, treba reći da tu pomaže i Ministarstvo kulture, jer su projekti Ministarstva kulture na onom opštem projektu, neki od projekata uhvataju naše vidovdanske svečanosti, ali u osnovi treba pomenuti i dobrotvore koji pomognu. Tu na prvom mjestu treba pomenuti Elektroprivredu, površinske kopove, Obilić, ljude koji zaista svojom, sindikat njihov, tako koji svojom dobrotom i prosto pojavom pomognu puno toga. Ali što se tiče same uslova, ti uslovi su uslovi ljudi koji žive u getu, koji su proterani, koji nemaju gradsku infrastrukturu. Znate, da organizujete, kao što organizujemo, hvala Bogu, gostovanje, predstave, autobiografija Nušićeva Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, treba vam određena infrastruktura i vi godina radite ono što je ostavljeno u gradovima. Dakle, imate 100 godina neke scene u jednom gradu, vi ste sada u nekom drugom kontekstu, u drugom okruženju, u selu i morate da, bez obzira što imate zgradu, iznutra počnete iz početka sa hiljadama detalja i hiljadama sitnica koje se održava. Druga stvar su naravno i bezbednosni uslovi, strahovi, mnogi ljudi imaju problem da dođu na Kosovo i Metohiju, dakle ovde mi živimo sa incidentima, to je prirodno, ali mnogi ljudi to gledaju sa strane, to ponekad sa strane izgleda da i mnogo strašnije nego što je na terenu, ili smo mi oguglali, što je moguće, pa onda imaju problemi da dođu i da se usude da učestvuju u svemu tome, ali važno je da naglasimo da taj koncept susreta naše klasične srednjovjekovne umjetnosti sa susretom naših modernih stvaralaca da uvijek ozbiljan rezultat i on nije samo neka puka tradicija ili održavanje tradicije, nego ima svoju duboku utemeljenost i kreativnost. Ono što je važno i treba se podsjetiti u ovom trenutku onog čuvenog Eliotovog eseja Tradicija, individualni talenat, pa se tamo na jednom mjestu kaže da se tradicija zapravo osvaja i sa teškim trudom se osvaja i da ona nije nikakva mrtva freska ovde, niti nekakav arhitektura, nego to je istovremeno i naš Notre Dame i naša Sikstinska kapela i svako ko dolazi neki prvi put ovde, on ima suštinske, vrednosne aparate koji posle izvesnog vremena kažu da to je važno i ja učestvujem u tome i ja sam tu to osvojio.
Što god sve rekao, negde u Srbiji ljudi osjećaju da je Kosovo i Metohija srce i duša Srbije, ali i zato su važne ove vidovdanske svečanosti i njihovo održavanje. Gospodin Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici, sa nama na telefonskoj vezi. Gospodin Rakočević, slušate li vi radio?
Da, ja moram da vam kažem da ne to sam sada, što se sada uključuje.
Što ste gost Novog dana Radio Beograd 2.
Da, nego zaista smatram da Beograd 2 i 3 je nešto što je naše blago kulturno i naša činjenica kulturološka i važna i mjesto gdje ja učim. Radio je, na radiju sam nekako radio dugo i odrastao i to su važne emocije i to je taj naš prijatelj koji od nas ne traži ništa.
Recite, kakav je signal dole u Gračanici?
Pa nije baš najbolji i to se negde završava tamo iza Podujeva, do prvih brda iza Podujeva, tako da to u ovim prekrajanjima i etničkim signalima i telefonskim i radijskim i tako da to se negde pogubilo, pa ne možemo, dakle, baš čisto svaki put slušati radio program. A u osnovi, znate, to je ovdje, taj signal je nama bio jako važan, ne samo ovim, da kažem, kad smo prešli već na ovu temu, pošto sam jednom radio na radio stanici koja se zove Radio Kim u Čaglovici i mi smo imali jedan segment kratak, pola sata ili 40 minuta verskog programa, pošto je našu stanicu vodio, radio jedan Kalućer, i onda nam je jednog dana došao iz Prištine jedan naš redovni slušalac i rekao, znate, ja ustajem kad su praznici, ja ne mogu da odem u crkvu jer nemam bezbednosne uslove i živim izolovano u stanu, ja sa svojom suprugom ustanem kao da sam u crkvi, stojimo ispred radija i molimo se. I kaže, kad sam došao kod vas, ja sam mislio da je to ogromna zgrada i da vi tu, da vas ima previše i mnogo i bilo mi je to važno. I kaže, ja sam došao da ostavim prilog kao u crkvi. Dakle, funkcija radija je nešto čudesna bila i čudesna i ostala svih ovih godina.
Mali ljudi iz velikog radija.
Da.
1. juna u petak otvorene su vidovdanske svečanosti. Naš gost ovoga jutra bio je gospodin Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici. Hvala vam na vremenu i na razgovoru.
Hvala i vama.
se mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo e il fulmine nell'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia di te. Sali, sale, nell'ingenuità dei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri come i miei. Oh, a metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. Mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei.
Nedelja, 3. je juni, 5:49. Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Novi dan. Napolju grmi, seva, u nekim delovima zemlje pa i Beograda pada kiša, a u drugima ne. Uglavnom, vreme danas, čitav dan biće, znači, promenljivo oblačno, toplo, sparno, sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 27 do 31, u Beogradu do 30 stepeni, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu, a i širom Srbije, mnogo događaja u kulturi, nemoguće ih je sve pomenuti u jednoj emisiji kao što je ova Novi dan, ali zato slušajte i druge emisije Radio Beograda 2, slušajte i druge programe radija, pa ćete onda, poštovani slušalci, saznati više. A sutra, 4. juna, od 18 časova, otkrivanje zajedničkog murala za mikselište u Gavrila Principa 15 u Beogradu. Šta je, međutim, mikselište, koje je radio i koja je svrha murala? Govori Maja Lalić, predsednica Udruženja Mikser.
Mikselište je inicijativa koju je pokrenula organizacija Mikser, koju u to vreme vodila svoj kulturni centar, alternativni Mikser House u Savamali. I svi znamo da je taj deo grada zbog stanice železničke i autobuske bio prirodno mesto gde se prosto generiše najveća koncentracija ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka na najrazličitije moguće legalne i nelegalne načine. I s obzirom da smo mi neko ko je uvek odgovarao i pokušavao da reaguje na različite društvene probleme nekako konstruktivno i da angažuje ovaj naš svet umetnički, kulturni i tako dalje, onda smo mi pokrenuli jednu akciju za koju ni sami nismo imali nekakve vizije da će se pretvoriti u jednu permanentnu organizaciju. Mislili smo da će to biti samo jedan akt buđenja ljudi u Beogradu, da im kažemo da oni postoje, da su njihove potrebe za u tom trenutku nekakvim higijenskim, jel tako, proizvodima ili hranom za bebe, bilo jako puno majki sa decom. Međutim, taj odgovor građana koji se desio tada je ono što vraća veru zapravo u naš zajednicu. To prosto mi nismo mogli da prestajemo. Su se ljudi toliko javljali danima, nedeljama, pa kasnije mesecima, mi smo morali da nađemo nekakvo alternativno rešenje tu u kraju. Tako je nastalo miksalište. Pozvali smo brojne druge organizacije koje su se pridružile. Prošli smo svašta od rušenja za potrebe Beograda na vodi do pronalaženja novog mesta na adresi na kojoj smo sada, Gavrila Principa 15, pa pomalo je onako nekih nesuglasica sa okolnim stanarima i ogromnom podrškom opet nekih drugih stanara, sve ono što se nekako dešava i na većoj nekakvoj razmeri u evropskim merilima. Ali ipak danas miksalište je u stvari jedna stabilna društvena onako organizacija koja broji 8 članica, prišle su razne druge organizacije. Centar za kriznu politiku i reagovanje, to je CARE organizacija, Fondacija Ane i Vlade Divac, imamo Novosadski humanitarni centar, organizaciju Save the Children sa njihovim partnerom Centrom za integraciju mladih, tu je organizacija Mikser koja je za neki način i začetnik celog tog pokreta i SOS Dečija sela. Naravno, tu postoji brojne druge organizacije koje sarađuju sa miksalištem, kao što je Praksis, koji je više orijentisan na terenski rad i on zapravo dovodi porodice tu da dobiju svu moguću pomoć. Zatim, ekipe komisarijata za izbjeglice i migrante koje su sada, evo, pomogle nam u toliko što su obezbedile noćno dežurstvo, pošto se na miksalištu može i prespavati 2-3 dana dok se ne snađu ljudi. Takođe, Agencija za imigracije IOM pri Ujedinjenim nacijama takođe vrši neke svoje tu aktivnosti, pomaže ljudima koji žele da se vrate kući, oni im obezbeđuju put, troškove. Tako da je to u stvari jedna šira porodica, jer prosto se ustanovio se taj nekakav čvorište gde se susreću i državni i nevladin sektor, i evo vidimo i umetnici i humanitarni radnici, tako da eto, to je primer solidarnosti. U ponedeljak u 6 sati popodne u miksalištu, Centru za pomoć izbjeglicama, proslavit ćemo završetak jednog projekta koji se već neko vreme radi. To je zapravo otkrivanje murala koji smo radili zajedno sa izbjeglicama iz centara Krnjača, Obrenovac i ljudi koji borave na miksalištu i mladim budućim umetnicima, učenicima Beogradske umetničke škole za dizajn i nove medije, kao i raznim iskusnim našim domaćim autorima i aktivistima koji su pomagali u tom procesu neki način edukacije i moderiranja celog tog procesa rada, kao što su Dragan Protić Prote iz kolektiva Škart ili naša divna Ivana Momčilović koja vodi Migrative Art i platformu PhD in One Night koja živi na relaciji Beograd-Brisel, potom Danilo Prnjat koji je ujedno i profesor tim mladim ljudima, ali i sam ovako vrlo aktivan umetnik i zapravo neko bez koga ne bi mogli to da realizujemo, Branko Tešević, poznatiji ovoj mladoj street sceni kao heroj ulice, grafiter i muralista. Tako da ćemo mi i izbjeglicama i migrantima, i to je nekoj našoj omladini, tu su se oni zbližavali i prepoznavali po nekim univerzalnim vrednostima, pa su to potom pretakali u neke asocijacije i vizualne doživlje i slike i onda smo potom to sve nekako povezivali u jednu celinu da ispričamo priču o miksalištu i da građanima Beograda prenesemo neke poruke solidarnosti i uopšte nekakvih vrednosti za koje mislimo da su pomalo onako skrajnute. I dalje imamo priliv ljudi i porodica sa decom. Mene često prijatelji pitaju da li to zaista i dalje se dešava, da li miksalište stvarno postoji. Ta realnost i dalje postoji, samo ona više nije na naslovnim stranama. Tako da i ovaj naš događaj je, pored proslave, to je jedne lepe umetničke stvari kao što je mural, je na neki način i želja da malo podignemo pažnju i sugrađana i medija, da se ti ljudi i dalje tu u Beogradu među nama, da im dalje potrebna sva podrška i da će sutra možda i nekoj drugoj osjećljivoj grupi našeg društva biti potrebna ta solidarnost naših građana.
Sallacedo, me envolverá las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas, evocará el idilio de las azules olas cuando tú te hayas ido. Penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca y esperarán.
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Više od 40 godina vodeća zdravstvena ustanova u Srbiji i na Balkanu, koja pruža zdravstvene usluge iz domena kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, transplantacije. Sa nama u Novom danu Radio Beograda 2, gospodin Milovan Bojić, direktor klinike. Dobro jutro i dobro nam došlo.
Dobro jutro, dobro vas našao. Institut je prvo počeo kao jedno od vojeno od kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović 77. godine. Libor Hejhal, čuveni češki vaskularni hirurg, dao je ideju, a tadašnji gradonačelnik Beograda Branko Pešić podržao je tu ideju da se izdvoji to odeljenje i da se napravi mala posebna zgrada. Krivaja Zavidović izgradila je jednu proširenu baraku u kojoj su smešteni kreveti, dve ili tri operacione sale, dve sale za interventne procedure, vrlo skromne čekaonice i ambulantni prostor, ali krenulo se. Krenulo se sa velikim zaljubljenicima u ovaj posao, pre svega mislim na primarijusa doktora Batu Adamova, potom profesora Vučinića, a onda i druge entuzijaste, i ta mala baraka je postala jedno od najpoznatijih mesta u kojima se izvodila i najkomplikovanije procedure koje se nisu izvodile u tom delu ondašnje velike Jugoslavije. Ja ću vas posetiti upravo u takvom prostoru. Doktor Adamov je 62. ili 63. godine, ne znam već, ugradio prvi pacemaker u ondašnjoj velikoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Dobavljena je i odgovarajuća oprema, doktori su se školovali i usavršavali u inostranstvu, mudro su njih dvojica, doktor Adamov i profesor Vučinić, edukovali kadar, slali ih u najeminentnije centre Evrope i Amerike. Zanavljala se oprema, međutim prostor je bio mali. 90. godina, sticam okolnosti, dolasko mu je malenkosti, ali u vreme, kad mu vreme nije...
Ekonomskih sankcija.
Tako je, mi smo ipak uspeli da učetvorostručimo naše prostorne kapacitete i u desetorostručimo asortiman usluga koje smo imali, da okupimo najpoznatiji tim lekara. Mi smo počeli da postižemo vanserijske rezultate. Stizali su nam pacijenti iz svih delova Evrope. Posetit ću vas, jako u teškom vremenu, tada mi nismo imali liste čekanja. Nisu naši pacijenti odlazili u Tursku da se leče, nego su Turci dolazili na Dedinje, a oplemenili smo tadašnju jugoslovensku i srpsku medicinu sa medicinskim poduhvatima koji se nikada pre nisu izvodili.
Evo da pomenemo, transplantacija srca koja je tada urođena upravo to vreme, sankcija.
Tako je, to su bile transplantacije jetre srca i pankrasa. Ja kada sam takvu ideju istakao 92. godine, samo što mene nisu živog sahranili. Kako to kad u vremenu Tita, Kardelja, to nije urađeno, šta ja to sad radim kad nema sapuna u bolnicama? Ali mi smo ipak uspeli. Odlaskom mojih sa čela instituta Dedinje posle oktobarske kontrarevolucije, taj program je zamro, stao. Ja više puta volim da kažem, mi nismo pali, mi smo stali. I nije sramota pasti, sramota je ne podići se. Mi smo sada počeli da jurimo ili stižemo Hrvatsku, Sloveniju u regionu, odnosno u eks-jugoslovenskom prostoru, a u mom vremenu Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje bio je četvrti u Evropi i deseti u svetu. Samo tri klinike u Nemačkoj bile su veće i bolje od nas i devet u svetu, odnosno u Americi ukupno. Bilo kako bilo, spremili smo se da uradimo i transplantaciju srca. Nama 54 pacijenta čekaju novo srce, ali nemamo razumevanje od onih koji trebaju da nam obezbede donora da bi mogli da radimo. Da smo u Evropskoj uniji, da smo članovi Eurotransplanta, onda bi to nadmašivalo zlu nameru pojedinca da kaže, e, iako imate dozvolu, ne da vam da radimo, sad ćemo mi da radimo i tako dalje. To je potpuno stvar koja je iracionalna. Žao mi je naših pacijenata koji i dalje veruju u Institut Dedinje. Veruju jer naš pacijent sa 21 godinom sa presađenim srcem sad treba da se ženi u Brčkom. Idemo svi na svadbu. Znači, pacijenti nam veruju, organa nemamo. Sama filozofija donacije organa i pored velikih kampanja nije dovoljna da za svakog pacijenta imamo potencijalne donore, ali je korektno da ono što imamo rasporedimo na one koji to mogu da rade. Na manja Hrvatska sa 4 miliona stanovnika ima dva kardiocentra koji rade, to je Dubrava i Rebro. Mi imamo sada klinički centar, a Dedinja koji je rodonačelnik transplantacija i čiji su pacijenti s najboljim rezultatima u regionu u Evropi, nažalost, još ne dobiju organe. Nisam adresa koju treba pitati za to, ali je činjenica da naši pacijenti, pored mog upozorenja da idu u klinički centar da dobiju organ, teško odlaze, nego nam se povećava broj i lista čekanja od onih koji su na listi čekanja u Kliničkom centru Srbije. Verujem da ćemo i ovo pitanje rešiti uskoro.
Poštovani slušalci, gospodin Milovan Bojić se nama u Novom danu Radio Beograda 2. Malo je donora, kao što ste i rekli. Pa gde je onda budućnost? U bio inženjeringu ili mehaničkom?
Pa vidite, danas je sasvim sigurno da neće moći svet opskrbiti srcem kao transplantiranim organom, kao lekom, sve one kojima je to potrebno. Srčana slabost, srčana insuficijencija, kako je mi medicinski zovemo, je uznapredovala. Danas je budućnost u mehaničkoj cirkulacijskoj potpori, odnosno u pumpama. Prva takva pumpa koja se ugrađuje u levu komoru kao glavni motor srca za pokretanje i rad je urađena 96. godine na Dedinju. Nova uprava, nažalost, nije taj posao razvijala do kraja. Klinički centar je krenuo s tim poslom 2013. godine i velikim entuzijazmom profesora Ristića. Tu je urađeno desetine i desetine tih pumpi, čime su spaseni ljudski životi. Kod nas, mojim dolaskom, sve ono što smo mogli da imamo pumpe, to je 5-6, odmah smo ih uradili. Svaki doktor kod nas, čak i specijalizant, u stanju je da tu pumpu ugradi. Ona jeste skupa, ali ona život znači. Konačno, ona nije lek. Ona je most, ona je put ka transplantaciji organa, ka transplantaciji srca kao jedinom leku. Mi smo, podsjetit ću vas, 9. decembra prošle godine ugradili prvo totalno veštačko srce u ovom regionu. Mislim na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Bugarsku i Grčku. Dok su prve operacije na ex-jugoslovenskom prostoru urađene u Ljubljani i Zagrebu. I ono što je najvažnije, i taj pacijent nam je dobro, i da nije dobio totalno veštačko srce, on bi danas sigurno bio mrtav. Pumpe jesu put ka transplantaciji, ali kažem, transplantacija kao jedini lek, međutim, neće biti dovoljno srca da zadovolji svačije potrebe i pored eurotransplanta. A podsjetit ću vas šta je to eurotransplant. To je kredit za kredit. Ako Hrvatska dobije 10 srca iz eurotransplanta, ona je dužna 10 i da vrati. Znači, organ za organ. Ali važno je u datom momentu, kada je to pacijentu potrebno, da on to dobije. Međutim, u jednoj Nemačkoj sa 90 miliona stanovnika ne može se na ovakav način odgovoriti. Nema dovoljno donora, pa da odgovorim konačno na vaše pitanje, a ja se time i najviše bavim, budućnost je u bioinženjeringu. Šta je to bioinženjering? To su matične ćelije, to je ekstracelularni matriks, kosna srž je rezervoar za sve ćelije našeg organizma. Posebnim separatorima, posebnim mašinama vrši se ekstrakcija, vađenje kosne srži i na specijalnim ultrasenzitivnim membranama i detektorima stratifikuje se, odnosno dijagnostikuje šta je to matična ćelija. I onda se ona u jednom relativno brzom aktu pod posebnim okolnostima implementira ili ugrađuje u oboleli organ. Zadatak matične ćelije je da ona u obolelom organu poprima karakteristike te ćelije obolelog organa. Ako je to u srcu, to je srčana ćelija ili miocit. Ako je u jetri, to je onda jetrina ćelija ili hepatocit. Ako je u mozgu, to je neurocit i tako dalje. Znoja, rada, razočarenja, uspona, padova, toga apsolutno mora imati u svakom poslu. To jeste budućnost. Ekstracelularni matriksi, delovi koji postoje, celih organa koji se prave na bazičan ili sličan način, izgledaju fantastično. Meni je žao što nismo u videotehnologiji sada, pa da vam pokažem kako to izgleda na nekoliko prilika u najvećim centrima Amerike i Japana, ali to jeste budućnost. Regenerativna medicina definitivno je medicina koja zahteva od nas da joj posvetimo mnogo više pažnje i da istrajavamo na njenoj primjeni. Zato sam i ja kao direktor instituta već na svom kolegijumu nagovestio da ćemo mi da oformimo odeljenje regenerativne medicine, da ćemo upravo raditi na matičnim ćelijama i svemu ovom o čemu sam govorio, da ćemo da tretiramo pre svega te periferne arterijske okluzivne bolesti, odnosno da krenemo od sfere angiologije ili vaskularne biologije ili vaskularne hirurgije da sprečimo amputacije. Čovjek je onoliko star koliko su mu stari krvni sudovi. Mladi smo onoliko koliko su nam krvni sudovi mladi. Unutrašnjost zida naših krvnih sudova čine takozvane endotelne ćelije. Te endotelne ćelije proizvode materije koje izazivaju suženje i širenje krvnih sudova. Kada bi mi sljuštili unutrašnji sloj zidova krvnih sudova celog našeg organizma, a to bi površina bila oko 400 kvadratnih metara, onda bi dobili jedan organ čija bi težina iznosila oko 2,5 kg, to je taj endotel, koji bi bio najveći endokrini i metabolički organ ljudskog organizma. Pa niti je ta površina slučajno tolika, niti je težina tog organa osljuštenih endotelnih ćelija bezvezna, da organizmu nije potrebna. Endotelna disfunkcija, odnosno endotelna ćelija, strada. Normalni vek njenog života je 30 dana. Samo kod uvana, kao prve nokse o kojoj sve počinje i sa kojom se uglavnom sve završava, njen se život skraćuje za gotovo 10 dana kod aktivnog pušača, a na 12 ili 13 dana kod pasivnog pušača. Mi smo opet bili preteči i brže i jače išli ispred svog vremena kada smo formirali laboratoriju za aterosklerozu i vaskularnu biologiju. Mojim odlaskom s instituta Dedinje 2000. godine, ona je nestala, mi je sada vraćamo. Vraćamo i najeminentnija imena da u ovoj regenerativnoj medicini kažemo mnogo toga. Bolesti postoje u knjigama, u životu postoje jedino bolesnici, naši pacijenti. Onda ih ja pitam, kako ste došli do nas? On kaže, kolima, taksi, šta vas je dovelo do nas? Neko taksi je neko zet, neko sese, kaže, ne, to je uradio duvan, gojaznost, fizičko nekretanje i tako dalje. Mi treba da se naučimo da svojim pokretima, najjeftinijim lekom, ne zapustimo sebe, održimo u tonusu i treningu naš kardiovaskularni sistem, ali druge organe i druga tkiva, da bi bili uspešniji i da bi manje bilo potrebe za onim što mi kao vrhunska tercijalna zdravstvena zaštita činimo i radimo za naše pacijente.
Zdrav duh i čista misao, da i zdravo telo. Poštovani slušalci, sa nama u novom danu Radio Beograda 2, gospodin Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Nakon muzičke numere nastavljamo razgovor.
Something in your kiss just told me my sometime is now.
Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear.
Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart.
Someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm.
And every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Somebody sometimes, and although
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Profesor dr. Milovan Bojić, direktor instituta Dedinja, se nama u Novom danu Radio Beograda 2. Da se podsjetimo, vi ste se vratili na čelo Dedinja 9. oktobra prošle godine i mnogo toga ste dobrog uradili. Doveli ste sjajne stručnjake, pomenimo evo jedno ime, akademik Miodrag Ostojić, uspostavili obrazovnu, edukativnu, naučnu saradnju sa institucijama u regionu. Evo, prošle nedelje poseta studenata i profesora iz Banja Luke, profesora Bojana Biočina, šefa kardijalne hirurgije Zagrebačkog kliničkog bolničkog centra. Pomenuli ste i da ćete raditi na izgradnji Dedinja 2, je li tako? Pa dok se stiglo, šta se radi?
A ja ću da podsetim naše slušaoce da sam još 2000. godine iskopao rupu i fundirao temelje za izgradnju Dedinja 2. U svakom slučaju, mi danas funkcionišemo u izuzetno stešnjenim prostornim kapacitetima. Čak i ono Dedinje koje sam ja učetvorostručio po kapacitetima radi sa prijemnim ambulantama i hodnicima. Znači, u takvim okolnostima, pod neviđenim pritiscima, mi odolevamo i čak smo dežurni za infarkte i druga hitna stanja u kardiohirurgiji i kardiologiji. Meni se čini da je to gotovo vančovečanski napor koji osoblje institut čini da zbrine naše pacijente i srećom to uspeva i uspeva na jedan vrhunski način. Celih ovih 17 godina, 18 godina, pravljene su pokušaj da se dođe do Dedinja 2, ali sada mogu obradovati Beograđane i sve građane naše republike. Praktično, građevinska dozvola je u kucanju, obezbeđena su sredstva, Dedinje 2 je u planu gradnje i odobren od strane vlade Republike Srbije i ne samo gradnja Dedinje 2, nego rekonstrukcija postojeće, sadašnje zgrade instituta, biće opremljena vrhunskom tehnologijom i to će biti za dobro svih nas. Pre svega zbog toga što Dedinje danas u svom operativnom programu radi više nego sve druge kardiovaskularne kuće u Srbiji, ali što je još važnije da naši građani znaju da su kardiovaskularne bolesti ubica broj 1 čovečanstva, da smo mi sa Rusima i Ukrajincima praktično prvo mesto od umiranja od kardiovaskularnih bolesti, da svakog sata 6 ljudi umre od različitih oblika kardiovaskularnih bolesti, da svaki osmi od njih je u punom životnom radnom dobu od 24 do 64 godine. Podaci javnog zdravlja instituta dr. Milan Jovanović Batut za javno zdravlje, od 59.983 umrla, preko 54,85% su bili od kardiovaskularnih bolesti. U Srbiji se godišnje šlogira 16 do 17 hiljada ljudi. Dobije srčani udar, nadograđuje se odmah na to moždani udar. Od tog broja, znači, oni srećnici koje skupimo unutar prvog sata da ne budu invalidi, da završe fatalno, ali 25% ponovo doživi ili srčani udar ili mu se zapuši stent i tako dalje. Da je duvan i duvanski dim prvi i drugi faktor na svetu koji Srbiju drma kao bilo po broju korišćenja ili konzumacije, ali posledica koje sa sobom nosi, da treba da smanjimo obrok, treba da skinemo so, treba da uzmemo niskokalorijsku hranu, treba da uključimo ribu 3 puta nedeljno, pre svega da vežbamo, da izgorimo ono što smo pojeli, a mi ne jedemo nego žderemo. Žderanje plus nekretanje jednako jedna tragedija i zato je važno formirati centar za stratešku vitalnost nacije. Kao što država danas počinje da ozbiljnije vodi računa koliko joj nestane ljudi zbog loše demografske populacione politike, toliko treba da shvati i da oni novi prirodni priraštaj također je podložen oboljevanju odmah. I danas, znači od ovih 16-17 hiljada infarkta, jedna trećina njih nikad ne vidi bolnicu i obično se stvari završe ujutru, odete da operete zube, nabijete se preko lavaboa i samo padnete. Znači, prevencija, stalna prevencija, ali i sama vrhunska medicina treba da ono što ima nikako ne upusti, nego se bori i tekako bori da bi produžio ljudski život. Jer filozofija našeg života je da se prvu polovinu mi života opredeljujemo da naše zdravlje svesrdno uništavamo i drugu polovinu postajemo svesni šta je zdravlje. Nažalost, tek kad smo ga izgubili ili kada nam je ono nepopravljivo urušeno.
Profesor dr. Milovan Bojić se nama u Novom danu, Radio Beograd 2, ovdje se podsjetimo malo opet 2000. godine, ali tako, kada ste vi bili ministar zdravlja. Zaposlili ste sve mlade lekare koji su bili na birovu tada. Kakvi su sada planovi? Hoćete li zaposliti mlade ljude koji rade kod vas na institutu?
Vremena se menjaju i tadašnja odluka koju sam doneo, za koju smatram da je najbolja u mom životu, na sednici Vlade Republike Srbije od 32 člana, 31 je bio protiv, ja sam bio za. Onda sam, moram da kažem, odvojio deo svog novca za danonoćni rad ljudi iz Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, da mi oni ipak tu odluku nekako provuku, da ja budem tu, da ona prođe kroz službeni glasnik i onda niko nije bio srećniji od mene. Sećam se da me tadašnji predsjednik države pitao ko će ovo da plati, ja sam rekao Srbija. Znam da mi je rekao tada da sam lud, ali lud ili pametan. Te Bojićeve bebe, kako se oni danas nazivaju, ti 1500 ljudi drže srpsko zdravstvo. Oni su danas istaknuti stručnjaci, univerzitetski profesori u svim granama medicine i u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu i u Beogradu. Ima ih toliko istaknutih i uvaženih u klinikama Amerike, Engleske, Nemačke, da sam ja zaista ponosan. Sada sam samo jedan običan direktor koji treba da dobije saglasnost za zaposlenje mladih ljudi, saglasnost treba da odobri Ministarstvo zdravlja, Komisija Vlade Republike Srbije. Teška je situacija, mi jesmo javne službe, konsoliduju se javne financije, ja sve to razumam. Ali naći ću način da one koji su najbolji zadržim preko različitih projekata, preko različitih vrsta pomoći dok država nestane na zdraviju granu, da ne napuste zemlju i da se stvore neke nove
Bojićeve bebe. Tima ko da nas leči, nas koji starimo. Mi, profesore Bojiću, ne možemo da se ne podsjetimo i vašeg života, jer očigledno, gledajući sve ovo, kako su se stvari dešavale, vaš život je život pobednika, pa ide nam nova upisna godina, možda i neka poruka za studente. Vi ste rođeni u Kolašinu, 11 km ste pešačili da biste došli do škole svakoga dana, bili ste odličan đak, hteli ste da studirate književnost, ali odluka roditelja je bila da im sin bude lekar, je li tako?
Evo, prilike možda vama ekskluzivno da kažem, ja sam se potpuno slučajno i nenadano rodio. 1989. godine braneći svoju doktorsku disertaciju i nakon proslave sutri dan na vratima je poštar donosio telegrame, one koji zvone, pište, sviraju i onda mi je na jednom od tih telegrama pisalo da se ja ne napih u jednom selu kod Kolašina, odakle ja potičem, ne bi ti bio danas to što jesi, doktor Maksim Š. Popović, to je istaknuti doktor koji je tih godina kada sam se ja rađao bio lekar opšte prakse, tada nije bilo specijalista i on je zaista, dopala mu se rakija koju je pio. Moja majka je već rano ujutru pojahala konja i došla 11 km u Kolašin. Dežurna babica, takozvana Mara babica, je dala anesteziju, ona je bila uspavana. Ja sam imao dva starija brata, oni su radili teške fizičke poslove, moji roditelji. Kosili su livade po selu, pola gazdi, pola za njih, da prehranjuju stoku, da bi izdržavali familiju i odlučili su da mene abortiraju. Ona uspavana, doktor pije rakiju, protiče vreme, pada mrak, moja se majka budi iz anestezije, doktora nema, ona pojaše konja, vrati se na selo i ja tako ostanem živ. I kad sam sve to saznao, ja sam svoj doktorat nalepio najlepšim rečenicama koje mogu i zahvalio se doktoru i poslao mu svoj doktorat u znak zahvalnosti. Posle tri nedelje on mi je odgovorio, a to što ste malo ludi, to vam je od anestezije. Tako, moje moto je da je ovaj život nekome zaista borba, a nekome je berba. Meni je bila borba zato što sam poticao iz siromašnih krajeva, radio sam najteže poslove i ovde i u inostranstvu. Raznosio sam mleko, utovar, istovar uglja, sve što, do čega sam dolazio, nisam dolazio lako, ja sam na to jako ponosan. Važno je ne odustajati, važno je biti pametan, a pametni su oni koji su pametni na vreme, biti uporan, to znači istrajavati na svome cilju, a mi smo bez cilja i nade, ne samo merači vremena, nego njegovi zatočenici. I zato čovjek treba da taj svoj i saznajni i vaspitni efekat gradi ne samo iz medicine, iz pacijenta. Ja volim da čitam, ja volim književnost i ja uvek volim da se nekako uporedim sa tim ličnostima, likovima, da podelim njihove sudbine, njihove dileme, zagonetke, zamke. To je naša književnost sama, time bogata, da ne govorimo o ruskim klasicima. Recimo, ima jedna knjiga Flaubera, September, gde kaže: ljudsko srce je neiscrpno za tugu, jedna ili dve sreće ispune ga potpuno, a sve nesreće celoga čovečanstva mogu u njemu zakazati sastanak ili živeti kao gosti. Ili uvek se od Nila Donalda Walsha treba vratiti knjizi Razgovor s Bogom. Kaže, Lincoln je rekao: nema mi većeg poklona od toga da mi neko pokloni, odnosno da nepročitanu knjigu. Znači, od sputkud se možete naći i videti da bi saznali ono što je Andrić govorio, gde bi došli na početak ljudske zagonetke, kako bi to mogli da shvatimo ovaj život sa hiljadu lica i naličja, kako nesreća stalno putuje ka čoveku, a on ko gorda biljka na vetrovitom mestu, sve nevolje i patnje koje ga urnišu i živočine prokletim pretura preko glave. I kako je Walsh uspelo da priča s Bogom, ako kaže ja nemam snage, on kaže ja ti ojačavam korake. Ili kako kaže ja padam, on kaže nije sramota pasti, sramota je ne podići se, ima ko te gura. Ja više ne mogu izdržati, on kaže snaga je u tvojem koraku već od ovog momenta. To je večito vraćanje pitanju ima li Boga ili mi je on nekada leđima okrenut. Sve u svemu, iz tog saznajnog, vaspitnog sveta, važno je shvatiti da ga treba nositi u sebi, činiti dobra dela. Tu sam jako srećan. Nalazim se u poziciji na vetrometini, na mestu gde to svoje dobro delo mogu da emituje na svakom mestu i u svakom koraku. I zato sam ja najsrećniji čovjek kad pitam moje pacijente da li su oni zadovoljni brigom, negom, pažnjom i odnosom prema njima, jer ta dobra reč u sve drugo apsolutno je veliki uvod za siguran uspeh sa njihovo bolje sutra.
Profesor dr. Milovan Bojić, naš gost, poštovani slušalci, da mu damo malo vremena da se odmori. Nakon bloka reklame i muzičke numere nastavljamo razgovor sa našim gostom.
Che non ho avuto il tempo di salutare, istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore, arcobaleno il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare, con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito,
che sono chiare come stelle cadenti, e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile, e vibro dentro ad ogni voce sincera, e con gli uccelli vivo il canto sottile, e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtenih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Novi CD, zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Profesor dr. Milovan Bojić, gost Novog dana Radio Beograda 2. Koliko je, profesore, invalidnost i koliko su osobe sa nekim problemom invaliditeta sklonije srčanim oboljenjima nego druge osobe?
Vidite ovako, sama invalidnost je hendikep koji pacijent, ukoliko počne da ga doživljava kao hendikep, uvodi njega u stanje, da kažem, nižeg nivoa aktivnosti, vodi ga ka depresiji, smanjenju voljnih potencijala, vodi ga, a danas svaka depresija, svako povlačenje u sebe je jedna od najopasnijih bolesti ili epidemija koju čovjek može da ima. Predviđa se po nekim nalazima Svjetske zdravstvene organizacije da će danas kardiovaskularne, pritom mislim na cerebrovaskularne i maligne bolesti, uskoro ustupiti mjesto onima depresiji kao najpretečijoj bolesti čovječanstva. Invaliditet treba da bude ono što sam govorio, razgovor s Bogom. Tu sam sa tim što jesam. To što jesam treba da prihvatim da je takvo i da činim sve da ga popravljam. Ako u tom pogledu, u okvirima koje su moji pokreti, ja se bavim, krećem, onemogućavam kontrakture, održavam tonus mojih mišića, održavam pokretljivost ili cirkulatorni sistem držim na odgovarajućem nivou, onda neću zapustiti ni svoje srce, neću zapustiti ni svoj mozak, neću zapustiti ni svoje ekstremitete, neću dozvoliti da nastaju komplikacije. Sama invalidnost po sebi, zavisno od oblika i uzroka koji ide, oboleva ili ima predilekcijne tačke u obolevanju pojedinih organa. Zato treba biti svestan i raditi na sebi, kako sa onim ko je invalid, tako i onaj koga održava ili komu je u pomoći, da se svaka od tih predilekcijnih ranjivih tačaka adekvatno posmatra i predupredi eventualno obolevanje. Mislim da je danas čovečanstvo i tome odmaklo. Ako mi uzmete danas samo paraolimpijske igre i kad vidite nešto, to je, mislim, najveći oblik sreće. Najveći oblik sreće koja vidi koliko može čovjek hendikepiran, invalidan da postigne i da. Ili kad uzmete velike kampanje i napore koje čovečanstvo drži, nevladin sektor i druge organizacije i udruženja, o njihovoj potpunoj inkluziji u normalan život, jer ja smatram da je zdravlje više socijalna nego biološka kategorija koja proizilazi iz dinamičke ravnoteže čovjeka i sredine.
Evo, upravo ćemo čuti jednu priču koju je zabeležio naš kolega Aleksandar Banić, pa nastavljamo razgovor sa profesorom Bojićem.
Moja sagovornica je gospođa Tereza Benak, član Svećanske organizacije, a o svom životu kaže.
Sam rođena kao treće dete svojih roditelja 1959. godine. To trebate znati da je moj otac isto bio slepo lice i ja sam od njega nasledila svoju očnu bolest koja glasi miopija altodegenerativa. Znači od samog rođena sam ja kao hendikepirana osoba. Rođena sam u Subotici, živjela sam u Senti. I učlanili su me 1971. godine u Senđanski savez slepih radi školovanja, da bi mogla zbog vida da ne budem išla u redovnu školu, nego da idem u školu za slepa deca u Zemun. Ja sam 1971. godine otišla u Zemun i to mi je bila jedina, da tako kažem, dobar deo života, da sam tamo naučila srpsko-hrvatski jezik, inače 6. razred morala sam ponoviti. Ja su me roditelji vratili za Sentu, ja sam redovnu školu završila u Senti. Apsolutno, kad sam otišla tamo, ja ni reči nisam govorila, nego bila je tamo jedna curica koja se zvala Heđi Marija. I ona se potrudila da me nauči srpskim i Bogom i uspela je, jer nikako nije htjela da progovori sa mnom mađarski, pa ja na kraju htjela morala. Čekajte, ja sam završila školu 79. godine, onda sam se udala i od 81. godine septembra mjeseca sam zasnivala radni odnos u šećerani na određeno vreme na telefonsku centralu kao telefonista sve do 83. godine, kada su zasnivali stalan radni odnos sa mnom. I od 83. godine sve do 2005. godine ja sam bila radnik. U stvari, ne Senđanske šećerane, nego imali smo ogranak fabrike koja se zvala Termoelektrana i ona, ja sam tamo u stvari se i zaposlila i završila sa radom.
A muž dao nam videće lice?
Jeste, muž mi vidi, hvala Bogu, 100% i deca, imam troje dece, jednog sina i dvoje čerke, hvala Bogu.
Znači, njemu nije smetalo to što vi...
Pa, znate šta je u suštini karikatura života? Moj otac i njegov otac su bili kolege, a on me poznaje od samog rođenja. Da ne, to mu nije bila nikakva prepreka što... Jer bez obzira što nemam ja onaj vid koji treba da vidim, ja sam sve što sam morala kao domaćica, kao majka, kao supruga, kao radnik, ja sam to odradila. Ja mislim da sam odradila. Do 2003. godine su mi operisali desno oko. Skinuli su mi kataraktu, a kažem, miopija alta degenerativa mi je dijagnoza, uz to sam dobila i kataraktu, a imam i glaukom. I mogu reći od jedno pre 4-5 godine na levom oku mi se ubrzano gubi vid. I u zadnje vreme, gde ja ne moram, ja i ne idem. Zamolim svoje ukućane, ne vidim u prodavnici, to je problem da ne vidim, da pročitam šta piše. Ne vidim cenu.
Hoće trgovci da pomognu?
A čujte, to je problem da ne samo kod mene, nego društvo, naše društvo, neće da prihvati naše ljude kao normalne osobe, nego ponašaju se sa vama kao da smo pali sa Marsa. Jednostavno, nekakvo ponižavanje dođe od strane njih, a ja to ne volim. I kako sam ja dosta dugačka na jeziku, to ne bi mogla da ostane bez komentara i...
Kako i na koji način ispunjavate penzionerske dane?
Ja nisam penzioner. To je to. Jer ja sam morala da napustim firmu zbog toga što su mi centrali premestili na kompjuter. A ja kompjuter čitati ne mogu. Su nas pustili iz fabrike kao tehnološki viškovi. Onda sam bila na godinu dana na birovu za zapošljavanje i za to vreme sam ja pokušala invalidsku penziju. Međutim, odbili su me sa tim razlogom da ne postoji potpuno gubitak radne sposobnosti. I onda tako ja sam lijepo gubila pravo i za onih 50%. Ako Bog bude dao i zakon se ne bude mijenjao kod nas, onda iduće godine kad navršim 55 godina života, onda ću imati pravo na penziju svoju.
Dobro. Vama hvala puno na razgovor. Ja vam želim da što pre dobijete penziju.
Hvala vam. Budemo vidjeli.
i do žive.
Priđeš sasvim blizu, ona ti miluje lice kad joj se nasloniš na rame. Ona se smiješi svaki put kad joj šapneš laku noć i onda utoneš u san pored nje.
Profesore Bojiću, šta je potrebno da jedan institut, kao što je to Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, bude vodeći ne samo u regionu, nego u svetu? I da li ćete vi to uspjeti da postignete ove 4 godine?
Pa ja mislim da su za sve potrebna 3 E. Emocija, energija i entuzijazam. Važno je znati šta hoćete. Onaj ko zna šta hoće, on nije već na pravom putu, već je na pola puta. Treba imati harizmu, treba imati rezultat rada, treba da ubedite saradnike da vaša reč u svojoj punoći i snazi ima ne samo obećanje, nego ima sigurnost, da oni neće biti ostavljeni na cedilu, da će biti sastavni deo tima koji pobeđuje i da će sve imati smisao. Ja pokušavam sa svojim timom da u uslovima kada su izazovi veliki, kada su plate na drugim mestima mnogo veće, da svojim projektima, svojim idejama i njima pruženim šansama ubedim da je najbolje ostati ovde i da će rezultati biti bolji možda nego tamo gde su oni bili. Nije sve u novcu, ali mislim da i država i institucije, ukoliko su u stanju da mogu da se otvore na tržište i tržišno zarade, država treba da bude fleksibilnija i da nosiocima takvih aktivnosti omogući veće primanje od odgovarajuće poreze, jer ja mislim da one koji danas odlaze da rade za 10 ili 15 hiljada evra u inostranstvu, kada bi im država omogućila i našla način da to u svojoj zemlji urade, da bi oni za 4-5 hiljada radi i ostajali ovdje. Ja ću vas podsjetiti, zadatak plemenitih ljudi je da prepoznaju druge plemenite ljude i da nađu način da ih zadrže.
Profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, bio je naš gost ovoga jutra. Zamolit ćemo ga da opet bude sa nama u novom danu, da i vi, poštovani slušalci, možete da mu postavite neko pitanje, a da on odgovori ako je voljan. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, bit će mi zadovoljstvo, samo me pozovite.
Nekome je život borba, nekome berba. Posle svakog pada moraš ustati i podići se, poručuje profesor dr. Milovan Bojić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Miloš Milojković i Dragana Veljković. Svako dobro.
Mala sala, poznata po tom, sredom, petkom i četvrtkom, lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, mada kasnim, noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve, jedna će suza ko meduza nežno da opeče. Kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim.